Tosiaan tämän vuoden teemana on pelin henki. Ja nyt päästäänkin kuulemaan menneitä sukupolvia ja pelin hengestä nimenomaan lisää. Piispa Mari Leppänen ja kirjailija Sirpa Kähkynen tulee tänne lavalle keskustelemaan ylisukupolvisuudesta, elämän taakoista ja perinnöksi saadusta hyvästä. Haastattelijana valokuvaaja ja kirjailija Heikki Nenonen ja ohjelmatuottajana Arkkihiippakunnan kirjamessutyöryhmä. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa. Hyvää Turun kirjamessujen vierailijajoukko. Tervetuloa kuulemaan keskustelua ylisukupolvisuudesta, sukupolvien taakasta ja kaikesta siitä hyvästä, mitä kaikkea siihen teemaan nyt ikinä mahtuukaan. Meillä on kaksi upeaa keskustelijaa täällä vieressäni on Turun piispa Mari Leppänen.
Herähdys.
Ja kirjailija Sirpa Kähkönen.
Päivää.
Te molemmat, Mari ja Sirpa, olette useammassakin tuotoksessanne käsitelleet kyllä sukupolvien perintöä. Erityisesti uusimmissa teoksissanne, joita muuten täällä kirjamessuillakin jo osittain viime vuonna Sirpan osalta 36 urnaa väärässä olemisen historiaa on käsitelty. Ja hetki sitten Agricola-lavalla Marin kirjaa, jonka Johanna Venho on kirjoittanut kotimatkoja Mari Leppäsen kanssa, elämäkerrallinen kirja. Ja molemmissa katsellaan sukupolvia ja niiden perintöjä. Otetaan sellainen kevyt aloituskysymys, kun me istahdimme tähän nojatuoleihin, niin montako sukupolvea tähän nyt tuli meidän mukana?
Monta. Kuinka kohan pitkälle sitä menee? Joo, mutta eihän ihminen ole mikään irrallinen saarke, ja se on toisaalta niin kuin hieno asia se tunne siitä, että on osa pitkää ketjua. Ja toivottavasti myös ketjua, joka jatkuu.
Niin, meillä on mukana tässä kaiken aikaa ajatuksissa ja reaktioissa ja olemisen tavassa se, miten meitä on kohdeltu ja miten meidän edeltäviä ihmisiä on kohdeltu ja miten he on maailmaa asettuneet tai olleet asettumatta. Ja sitten tietenkin myöskin ne ihmiset, jotka ei ole suoraan geneettisesti meidän esi-isiä ja esiäitejä, niin he, miten he ovat meidät ottaneet vastaan. Ja kyllähän Suomessa on valtava iso asia se, että meillä on naispappeja, naispiispoja, naiskirjailijoita, naisia, jotka tänä päivänä voivat ihan samalla tavalla kuin miehetkin päästä ääneen ja päästä virkoihin ja tehtäviin. Se on meidän sitten taas tällaisten intellektuaalisten ja yhteiskunnallisten esiäitien ja isien työn tulosta. Itse kunnioitan erityisesti Minna Kanttia, joka oli sekä kristitty että siinä mielessä hyvin radikaali ajattelija, että hän katsoi, että koulutus kuuluu myös tytöille ja samat oikeudet tytöille ja pojille, ja että tyttöjen viisautta pitää kunnioittaa, eikä tyttöjä saa nujertaa. Hän oli sillä tavalla suuri ajattelija ja näiden yhteiskunnallisten asioiden edistäjä.
Joo, aika usein puhutaan nimenomaan juuri näitä vanhoja patriarkaalisia termejä käyttäen, puhutaan esi-isien perinnöstä ja niin edelleen, mutta Sirpa mainitsi tässä esiäidit, ja se on mahtavaa. Puhutaan siitä, mistä ei puhuta, eli vaikenemisesta. Mä lueskelin teidän kirjojanne tässä eri yhteyksissä, niitä aika tarkkaankin käynyt läpi, ja pohdin sitä, että näitä erilaisia kirjoja yhdistää vaikenemisen merkittävyys sukujen tarinoissa, yksilöiden itseymmärryksessä ja niin edelleen. Sirpa, sun kirjasta on tällainen lainaus, että vaiettu tarina on suurin, se on valtameri, ja suurten tarinoiden rinnalla kaikki pienet vaimenevat, pienet vaatimukset muuttuvat naurettaviksi. Ja Marilta mä ehkä nostaisin ennen kaikkea sen ajatuksen terapeuttisesta sukupuusta, jota pohdiskelit siinä kirjassa ja liitit sen nimenomaan siihen Espanjassa vietettyyn vuoteen ja niihin ehkä myös oivalluksiin, mitä siinä tuli. Ja nimenomaan siihen, että kun terapeuttista sukupuuta ruvetaan piirtämään ja työstämään, niin keskiöön nousee se, mistä on vaiettu. Mä kysyisin teiltä, että kuinka pääsisimme maailmaan, jossa nimenomaan kerrotut tarinat olisivat valtameriä, eivätkä ne vaietut, vai pitäisikö päästä?
Ei päästä koskaan siihen. Et vaikeneminen on ihan varmasti esimerkiksi, jos ajatellaan sellaisia äärimmäisiä asioita kuin sodan kokeminen, niin voi olla niin vaikeita asioita, että ei niistä voi vaatia, kun usein sanotaan, että kyllähän kaikesta pitää voida puhua, mutta ei voida. Et ihmisille täytyy antaa myös se vaikenemisen lupa, jos sellainen tilanne on, että ei pysty puhumaan, mutta vaietuista asioista tulee sellaisia asioita, jotka vaativat myöhemmin tulla esille. Se on myös niin. Se on sitten usein myöhempien sukupolvienkin tehtävä kysyä ja selvittää. Joskus sitten ihmiset pystyy myöhemmin, kun se asia on asettunut, niin siitä ehkä käymäänkin keskustelua. Mutta sanoisin niin, että kaikki ei myöskään käänny sanoiksi, ja se on taiteen ytimessä myös se, että on sanattomia asioita, joille pyritään antamaan ilmauksia.
Ja varmasti eri aikoina, vaikka meistä tänä aikana voi tuntua siltä, että me jotenkin avoimesti puhutaan asioista ja uskalletaan nostaa niitä keskusteluun, niin koko ajan meidän keskellä on myös vaiettuja tarinoita ja voi olla, että me emme itse niitä tunnista ja ne vasta sitten myöhemmin tulee arvioitavaksi. Mutta mulle se oli tosi iso oivallus, mitä tuossa kuvasit, se sellainen ymmärrys siitä, että kuinka niin kuin joitakin kertomuksia kerrotaan ja kuinka se voi olla tiedostamatonkin, kuinka meidän perheissä ja suvuissa on niin kuin sellaisia, jotka on ikään kuin niitä hyviä kertomuksia ja sitten samaan aikaan on koko ajan olemassa ihmisiä ja elämänkohtaloita ja tarinoita, jotka myös tietoisesti tai tiedostamatta jää sivuun. Ja kuinka nämä kertomattomat kertomukset kuitenkin saattaa suvuissa vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin ne kerrotut kertomukset. Ja oma oivallukseni oli se tosiaan, kun olin Espanjassa Aurinkorannikon seurakuntatalolla pitämässä tämmöistä iltaa, jossa oli sitten psykoterapeutti ja kertoi tästä terapeuttisesta sukupuusta. Ja hän sanoi, että usein kun hänen vastaanotolle tulee joku ihminen, niin hän jossain kohti huomaa, että tämä ihminen ei itkekään omaa itkuaan, vaan hän itkee esimerkiksi isoäitinsä itkua. Ja miten lähdetään niin kuin kerimään esiin sitä tarinaa, joka on ehkä kertomattomana siirtynyt sukupolvelta toiselle. Ja se oli jotenkin semmoinen hyvin pysäyttävä oivallus itselle, että minkälaisia asioita voi siirtyä niin kuin ruumiin muistissa tai jotenkin sellaisessa yleisessä ilmapiirissä. Ja kun alkoi tarkastelemaan sitten oman perheen kertomusta ja suvun tarinaa, niin huomaa, että juuri tämä, että tietyille sukupolville jotkut asiat voi olla vaan niin vaikeita. Että esimerkiksi oman isoisäni perheen tarina on semmoinen, että heitä syntyi 6 lasta perheeseen ja heistä 4 kuoli pieninä puutteeseen ja nälkään. Ja vain 2 selviytyi aikuiseksi, isoisäni Veikko ja hänen veljensä Vilho. Ja sitten tämä Vilho loikkasi ennen sotia 30-luvulla Neuvostoliittoon ja hävisi sinne. Ja kun ajattelee sitä niin kuin sodan ajan Suomea ja tietämättömyyttä siitä, että taistelenko mä rintamalla ehkä veljääni vastaan ja häpeää, joka niin kuin usein nostettiin sitten esille, kun hän haki erilaisia tehtäviä ja sitä hiljaisuutta, että hän ei edes omille lapsilleen pystynyt kertoa, että hänellä on ollut veli. Ja sitten jossain kohti aikojen jälkeen, kun oltiin saunassa ja pestiin toisten selkiä, niin sitten niin kuin purkautui se hirvittävä ikävä ja kaipaus ja suru kaikesta siitä koetusta. Ja sitten taas meille sen jälkeen, kun isoisä on kuollut, ja ehkä jo siinä hänen viimeisinä vuosinaan, niin tähän ei ole liittynyt tietenkään semmoista häpeää tai niin kuin vaikenemisen pakkoa, vaan päinvastoin uteliaisuus, että voisi ymmärtää sitä oman perheen ja suvun kertomusta ja nähdä myös sinne, mikä on tietoisesti tai tiedostamatta työnnetty sivuun.
Voisiko sitä sanoa, mä ajattelin sellaista sanaa kuin tabu, kun näitä vaikenemisia ja häpeöitä, jotka muuten kiinnostavalla tavalla molemmilla vähän liittyy tuohon Neuvostoliittoon punaiseen Suomeen ja siihen historiaan 20-30-luvun. Mutta mä mietin niin kuin tällaista uskonnollista termiä kuin tabu, että onko sitten tässä, jos ajatellaan 36 uurnaa tai tätä tapaa, jolla kirjassa kirjoitetaan Vilho Pentikäisestä, niin onko siinä kysymys niin kuin tabun rikkomisesta, että kun asia sanotaan ääneen, niin se taikavoima haihtuu, siis se vaijatun asian, meneekö ihan metsään?
Mä en varmaan puhuisi tabusta, jättäisin sen johonkin sellaiseen yhteyteen, joka ehkä liittyy joidenkin tietynlaisten uskontojen harjoittamiseen, mutta mä ymmärrän, mitä sä ajat takaa tuolla, mutta ajattelen itse, että se on erilainen kuin tabu, koska se ei ole esimerkiksi niin kuin yhdessä niinkään sovittu asia, että tämä on asia, jota ei kosketa, vaan että se, niin kuin nyt vaikka tämä punaisen ja valkoisen jakolinjat Suomessa, niin ne on niin tavallaan aiheuttanut kaikkiin sukuihin, lähes kaikkiin sukuihin ja perheisiin, vaan niin paljon sellaista kärsimystä, että on ehkä ollut helpompi olla käsittelemättä sitä. Ja toisaalta se 1900-luvun alku kaikkinensa oli niin polarisoitunutta, että se synnytti ehkä vain se yhteiskunnallinen tilanne semmoisia vaikeuksia käyttää sanoja. Esimerkiksi sanat ei ole ollut jaettuja. Ja esimerkiksi se, mikä on ollut mulla kauhean syvän pohdinnan aiheena, on se, että mitä on isänmaallisuus, että sen täytyy kuulua kaikille, niillekin, jotka on olleet niin sanotusti väärällä puolella, mutta on rakastaneet kotiseutuaan, kotimaataan, kieltä, kulttuuria. Eli sitten, että kuka saa käyttää mitäkin sanoja, kenelle jotkut sanat kuulee. Mä olen jotenkin intohimoisesti ja raivoisasti pyrkinyt valtaamaan isänmaata itselleni.
Joo. Toinen teema oikeastaan niin kuin tämän vaikenemisen jälkeen, johon kiinnitin huomiota, oli aika ilmeinen, siis kieli. Te kirjossanne käsittelette kielimaailmoja, joissa kasvoitte. Ja Mari, sun kirjahan on pitkä, siinä on niin kuin sellaisia osia, jotka on niin kuin sellaisen lestadiolaisen kaanaan kielen tulkkausta yleiskielelle ja niin kuin sen selittämistä, että joku vaarattomalta kuulostava lause on, voi olla hyvinkin vaikka väkivaltainen tai sitten toisinpäin joku voi olla hyvin kaunis, vaikka se ei niin kuin äkkiseltään muille resonoisi sillä lailla. Ja Sirpa, taas sä kirjoitat niin kuin suvun kielestä, muun muassa mainitset sanan haltijakieli. Sitten eri yhteyksissä puhut siitä fraktuurasta, mikä on ihan riemastuttava. En tiedä, mitä kaikkia konnotaatioita sinulla itsellä siinä on ollut, mutta mua se riemastutti jotenkin. Eli sä siis listaat ihan niin kuin suvun lausahduksia ja käsittelet niiden sellaisia niin kuin merkitysvivahteita. Mitä te niin kuin ajattelette tällä hetkellä tässä istuessanne, että te olette perineet kielen ja kieliä? Mikä siinä on niin kuin ollut kauneinta ja mikä kamalinta? Voiko näin kysyä?
No, kieliä on varmaan perinnyt monta. Et mä ajattelin, että on hengellinen kieli ja sitten on toisaalta ollut se niin kuin kodin kertomusten kieli ja sanottamisen tapa, joka on rakentanut koko sitä omaa identiteettiä. Mutta ehkä siinä hengellisessä kielessä lestadiolainen kielenkäyttö, niin kuin moni muukin tämmöinen hengellinen kielenkäyttö, mutta erityisesti tämä, niin sehän on hyvin tämmöistä niin kuin mystiikkaa täynnä olevaa, jossa on, kun menee sinne kauas, niin hirveästi tosi niin kuin kaunista kieltä ja myös sellaista aika ihmeellistä. Ja mä tykkään siitä, että kaikki ei ole niin kuin selistettävissä. Ja vaikka luontomystiikka, kun ajattelee sitä Lestadiusta, joka on siellä Lapissa saarnannut ihan yhtä lailla linnuille kuin muillekin eläimille ja ihmisille ja kaikkea muuta, joka hänestä jää niin kuin tosi varjoon siinä mielikuvassa, mitä se nyt on. Et mun mielestä siinä kielessä on niin kuin tosi paljon semmoista hienoa, ja sehän on niin kuin vähän semmoinen oma sydämen kieli, että musta tuntuu, että mä oon saanut sen niin kuin äidin maidossani, ja tavallaan se tulee sieltä jo paljon kauempaa, minne oma tietoisuus millään tavalla niin kuin yltää. Ja sitten siihen kieleen on kasvanut, ja sen kautta on niin kuin jäsentänyt koko maailmaa, ja jossain kohti oivaltanut, että kaikki ei käytäkään tätä samaa kieltä, tai kaikille tämä ei ole avaudukaan nämä sanat samalla tavalla. Ja edelleen mä ajattelen, että se on joku semmoinen oma, ja sen kauneutta on just se, että se menee jonnekin sinne niin kuin syvärakenteisiin, ne ilmaisut on niin herkullisia, ja siellä on paljon semmoista, myös semmoista mystiikkaa. Mutta sitten samalla sen kielen niin kuin kauheus on siinä jotenkin, että miten se yhtä aikaa voi olla kaunista ja yhtä aikaa niin kuin rajaavaa. Hirveän hieno kuva siitä on Pauliina Rauhalan taivaslaulukirjassa, joka käsittelee tätä samaa herätysliikettä ja varmaan tulkkaa sitä. Ja sitten siinä on tämmöinen isän ja pojan kohtaaminen, jossa se isä tulee sen lapsensa luokseen ja ikään kuin ojentaa lastaan oikealle tielle. Ja en ihan tarkkaan muista sitä, mutta kun hän lähtee sieltä, että eiköhän tämä lapsi kysyy isältä, että miten voi olla niin, että aina silloin, kun sä sanot, että sä eniten rakastat, niin sä samalla tavallaan sanot kaikkein kauheimpia asioita. Eli sitten se semmoinen uskonnollinen kieli voi olla myös yhtä aikaa, että kun ne merkitykset tuntee ja tietää, niin se voi olla niin kuin hirveän julmaa. Ja sellaista, jota sitten joutuu niin kuin vuosikymmeniä käsittelemään, että mitä kaikkea tähän tiivistyy. Ja se on ehkä semmoisen niin kuin ylipäätään uskonnollisen kielenkäytön musta iso kysymys. Ja se liittyy tietysti hengelliseen vallankäyttöön ja hengelliseen väkivaltaankin. Että useinhan ihminen ajattelee, että tekee sitä rakkaudesta ja tekee sitä niin kuin toisen ihmisen parhaaksi ja suojellakseen toista. Ja jos siinä samalla tulee sitten murtaneeksi sitä toisen ihmisen niin kuin identiteettiä olemista, niin ne jäljet on kauhean syviä, koska sitten siinä mennään myös semmoiseen ihmisen syvärakenteisiin, että joo, ehkä näin.
Joo, mähän olen perinnyt osittain aika paljon kauempaa, vaan myös tällaista uskonnollista kielenkäyttöä. Se oli isoisäni äiti, joka oli lestadiolainen, ja sitten puolestaan isoisäni isä oli sosialisti ja erittäin hyvässä sovussa siellä elelivät ja käyttivät varsin sakeaa retoriikkaa, ja lapsista tuli aika kuumapäisiä maailman parantajia siihen 1900-luvun alun Kuopioon. Ja mä olen silleen havahtunut tosi moniin sellaisiin asioihin, joita olen kuullut lapsuudessa sanottavan niin kuin nopeina reaktioina asioihin, että ahaa, nämä tuleekin jostain todella kaukaa, eli se reaktiotapa tai semmoinen juuri niin kuin sanoit kasvattamisen tapa tai että rakkaudella ojennetaan, mutta sanotaan samalla, sitä mä oon käyttänyt siinä 36 urnassa, just fraktuurakirjainta, sitä vanhojen hartauskirjojen, vanhojen sanomalehtien sitä kulmikasta typografiaa kuvaamaan sitä, että ne tulee todella kaukaa ja ne on kulmikkaita ja kovia usein ne ilmaukset kasvattamisen ja näiden tunteista puhumisen kielellä, mutta mä olen ollut myös sitten taas läheisemmin lapsuudessa tekemisissä hyvin voimakkaan vasemmistolaisen kielenkäytön kanssa. 70-luvun alku oli sellaista, moni täällä oli ja kyllä tietää ja muistaa, mitä se on ollut. Ja mulla on suuri vastenmielisyys sellaista erilaista niin kuin ryhmäytymistä kielen kautta vastaan. Mä en kerta kaikkiaan viihdy silloin, kun aletaan käyttää jotain sellaista kieltä, jolla suljetaan muut ulkopuolelle tai määritellään, että meillä on ikään kuin hallussa oikea tieto, koska me käytämme tämmöistä kieltä. Ja se on kirjailijana tosi hedelmällistä juuri koettaa kuvata ryhmiä kielen kautta ja toisaalta vapauttaa kieltä semmoisista karsinoista, joihin sitä usein halutaan tunkea. Et kielihän on se väline, jolla me kommunikoidaan, mutta me ihmiset ollaan vähän sillä tavalla usein sokeitakin sille, että meistä me puhutaan koko ajan myös kaikella muulla. Esimerkiksi musta oli erittäin epämiellyttävää istua teidän edessä näin, mutta usein kirjamessuilla ajatellaan, että kirjoista kuuluu puhua mukavissa nojatuoleissa. Ja mä huomaan koko ajan, että mä pyrin eteenpäin, koska mä haluan olla jotenkin
mulla on sama.
Ja ikään kuin tämä ruumiin kielihän on tosi usein, se kertoo meistä tosi paljon. Ja nyt mä en halua kertoa teille, että mulla tässä on mukavaa, vaan mä koitan tulla teitä kohti. Ja näin me usein viestitään, ja koirathan tietävät tällaisista asioista ihan valtavasti. Kellaan koira tietää, että silloin kun meitä itkettää, niin se koira tulee meidän luo, koska me on kerrottu jo kaikella sillä, mitä meistä huokuu, niin että meillä on paha mieli. Ja useinhan me sanotaan lapselle, joka kysyy, että onko sulla paha mieli, niin ei äidillä tässä mitään ole. Ihan kaikki hyvin, koska halutaan vähän suojella ehkä usein tai ottaa huomioon, että äidin ei kuulu kaikkea jakaa lapsille, mutta mutta kuitenkin lapset näkee ja huomaa melkein kaiken meistä, siksipä se kieli on vain yksi tapa olla yhteydessä toisiin.
Ja nämäkin on niitä, mitä me paljon peritään ja joihin me kasvetaan ja joita me sitten vähitellen aletaan niinku tunnistamaan ja joistakin sitten voi tietoisesti pyristellä irti. Ja sitten toiset voi olla juuri niitä, joita ajattelee, että haluaa vaalia ja siirtää.
Mm. No. Just niin.
Yksi sellainen Sirpan suvun lause oli Muistaakseni erään diakonissan lausuma, lapsi pitää ymmärtää kotonaan. Josta mä pääsen näppärällä aasinsillalla seuraavaan teemaan, koska toi lausehan toistui ja sitten se taisi olla se hahmo nimeltä Tuonen tytti, joka käytti sitä sitten siinä jossain loppuvaiheessa. Mutta lapsi pitää ymmärtää kotonaan ja toisaalta usein juuri kotona tai siinä lähimmässä suhteessa ei niin hyvin ymmärretä. Hyvä ja rakkaus ja lempeys aika usein niin kuin hyppää sukupolven yli tai jotenkin muuten vähän kauemmaksi, että se monesti se voi olla aika vaikea niin kuin ihan siitä läheltä rakastaa. Mulla jotenkin yhdistyi tässä, Mari, sä kirjoitat paljon, tai sun kirjassa kirjoitetaan, Johanna Venho kirjoittaa yhteistyössä sinun kanssasi varmasti, niin paljon muun muassa Elma Lyyrasta, sinun sukulaistädistäsi. Ja siihen liittyy paljon sellaista niin kuin hyvää ja sellaista perintöä, joka tulee vähän kauempaa, mutta joka on tosi rakasta sinulle. Ja sitten jotenkin mä näen semmoisena hyvänä paralleelina, siinä Sirpan kirjassa puhutaan isoisästä, josta käytetään mahtavaa nimeä Halstarimarttyyri Lauri, joka taas viittaa sitten Pyhään Laurentiukseen, mutta se on toinen asia. Mutta joka tapauksessa idea oli se, että rakkaus ja ihailu hyppää yhden sukupolven yli, ja kirjoitat, Sirpa, että sinä sait sen rakkauden, mikä olisi ehkä kuulunut äidillesi.
Eikä mitään ehkäkään, vaan ilman muuta
olisi pitänyt kuulunut.
Hänen olisi pitänyt saada isänsä rakkaus, mutta näin joskus käy.
Miksi, mitä te ajattelette, että miksi? Miksi hyvä ja kaunis niin usein hyppää? Miksi on läheltä vaikea rakastaa? Tämmöinen vaatimaton kysymys.
No sitä, jos ajattelee niin kuin itsensä kautta ja ajattelee omia lapsia, ihmisiä, niin käykö tässä koko ajan niin, että sitten he joskus arvioi sitä, että oliko vaikeaa rakastaa, oliko vaikeaa nähdä, tekikö niin kuin oikeita valintoja. Ja kun sitä jotenkin lähtee niin kuin oman itsen kautta kiertämään auki, niin sitten ehkä tulee semmoinen armollisempi suhde niihin esivanhempiin, vaikka samalla aikaa ajattelee, että niin ei olisi pitänyt käydä. Niin jotenkin se semmoinen, että varmaan tai onkin niin, että sukupolvet ovat eri kohdissa, ja kun ajattelee niitä isovanhempia, esivanhempia, esiäitejä, esi-isiä, niin se maailma, missä he ovat eläneet, niin he ovat siinä parhaansa yrittänyt ja on ollut paljon ihanteita ja maailman tilanteita, jotka siihen on vaikuttanut. Mutta musta siihen liittyy jollakin tavalla myös niinku hirveän lohdullinen näkökulma, jos ajattelen sitä Elma Lyyraa, että tavallaan niinku kuka tahansa meistä voi olla jollekin se, joka niin kuin onkin se kaikkein merkittävin ihminen tai tärkeä ihminen. Että toisaalta on sitä vaille jäämistä ja yhtä aikaa voi olla niin kuin mahdollisuuksia rikkoa kaikkea sitä. Ja että se ei aina mene mitenkään niin kuin geneettisesti tai biologisesti tai muulla tavalla. Toki hän oli mun täti ja oli kummitäti, äitini sisko, joka eli niin kuin itsekseen elämänsä, kasvatti lapsia, toimi opettajana. Mutta että kun katselee ympärilleen ja ajattelee niitä ihmisiä, ketä itselle on annettu tai keitä kohtaa, tulee kauempaa, tulee lähempää, niin miten niin kuin mieletön voima voi olla siinä? Että pystyykö sitä kääntämään myös näin päin?
Joo, kyllä mä luulen, että minun ikäpolvi, joka on syntynyt 60-luvun alkupuolella, niin on sitä rakkaudettomuutta joutunut kohtaamaan ehkä jo ihan senkin takia, että vanhemmat on olleet pieniä silloin, kun isät on tulleet sodasta ja äidit on olleet sen sodan ajan vastuussa kaikesta. Ja että tosi moni niistä sodan aikana syntyneistä ihan välttämättä piti opettaa pärjäämään yksikseen, koska vanhemmat rakensivat Suomea uudestaan ja moni isä oli uupunut ja piti vaan koettaa pärjätä ja ei ollut oikein mitään mahdollisuuksia. Että sodan aikanahan kirjoitettiin jo lehdissä, että meillä ei ole masennukseen varaa ja taaksepäin ei pidä kääntyä katsomaan. Ja kuitenkin vähän koko kansalla ehkä olisi ollut kylpylälomien ja terapian tarvetta sen jälkeen. Vaikka siitä on hyvin kirjoittanut myös esimerkiksi historioitsija Jenni Kirves, että suinkaan kaikki eivät olleet pelkästään toivottomia ja rikki, vaan monella oli myös toiveikas ja eteenpäin menevä tunnelma, mutta juuri se, että se tulee niin kaukaa, se sellainen tavallaan vaan lasten vähän semmoinen jättäminen siihen omaan lasten maailmaan. Ja mä luulen, että nykyään on aika paljon enemmän sitä, että lapset saavat huomiota ja rakkautta ja sellaista tavallaan niin kuin vierellä kulkemista ihan sen takia, että vanhemmilla ei ole ihan niin vaikeita paikkoja, osalla on, mutta noin yleisesti yhteiskunnassa, niin, ja että myöskin havaitaan, on olemassa sellaisia järjestelmiä kuin lastensuojelu ja päivähoito ja tämmöiset asiat, jotka on kohentaneet tosi monen lapsen tilannetta.
Sitten mä ehkä vielä palaan siihen Ilma Lyyraan ja sitten tähän ylisukupolviseen suruun. Että tavallaan hän oli juuri sitä sukupolvea, joka eli lapsuutensa sodan aikana ja karkas oppikoulun pääsykokeisiin maalaistalon tyttö ja joutui niin kuin näkemään sen myös sen naisen aseman muutoksen suomalaisessa maalaisyhteisössä ja kantoi siitä vanhana sairaana ihmisenä sit semmoista, niin kuin, että se oli semmoista kiukkoa, jota hänen piti niin kuin käsitellä tosi pitkään ja kirjoittaa lukemattomia kertoja. Ja sitten joskus, kun itse havahtuu, ja tässä maailmassa, jossa meillä on tosi moni hyvä elää ja tulee sellainen olo, että kuitenkin esimerkiksi vaikka sukupuolen perusteella niin kuin nujerretaan tai vaikka kirkossa jollakin tavalla niin kuin tuntuu, että tietyt edellytykset ei vaan täyty, koska on sitä, mitä on, niin sitten mä ajattelen, että myös se semmoinen Elma Lyyran kiukku siirtyy sieltä sukupolven takaa, ja sitten se auttaa ehkä niissä tilanteissa, että sitä ajattelee, että se ei ole vaan niin kuin vaikenemista, vaan se voi olla myös sanomista, joka ylittää näitä ja antaa niin kuin sen semmoisen horisontin, että kyllä minunkin täytyy.
Toiminnaksi ja vaikuttamiseksi jalostuvaa kiukkua. Joo. Kantakaa toistenne taakkoja, sanotaan jo isossa kirjassakin, mutta ei kuitenkaan ehkä tarkoiteta sitä, että lasten tulisi kantaa aikuisten taakkoja. Mutta tuossa kun kuuntelen ja pohdiskelen tätä just nimenomaan sodan jälkeistä Suomea ja niitä asioita, niin aika usein kuitenkin ehkä on just siinä lähisuhteessa. Mitä ajattelette tästä? Sirpa taisi mainita kirjassa, että aloitit 4-vuotiaana psykoterapeutin uraa, eikö miten se oli, mutta
niin. Niin, tai jotenkin, että olen tosi pienenä saanut kuulla sellaisia asioita, jotka ehkä ei lapsille kuulu, ja sen takia olen itse kasvattajana ollut, siis selkeästi ymmärrän sen jälkikäteen, että olen ollut ehkä liian pidättyväinen, koettanut pitää ikään kuin murheeni tietona, niin joka on sitten se, mikä tapahtuu usein kasvattajalle, että se menee niin kuin sinne toiseen ääripäähän, koska niin kuin sanoin jo aikaisemmin, lapset havaitsee meistä kaiken, tai monia asioita, ei nyt kaikkea, mutta monia asioita ja niitä sellaisia primaarisia asioita, niin olisi todella niin kuin hyvä ollut osata sanoa lapsenkielisesti siitä omasta esimerkiksi surusta tai sellaisista asioista, mutta on tosi vaikea, kun on ollut aikuisten taakkojen kantaja pienestä asti, niin oppia sitä jotenkin, että missä kulkee se raja näiden kahden ikään kuin ääripään välillä. Ja useinhan se on, jos on elänyt hyvin äärimmäisissä oloissa, niin sitten pyrkii aikuisena tekemään juuri toisin. Ja se on se, mitä me sanotaan usein nuorena itsellemme, että minä en tee samoja virheitä kuin edelliset sukupolvet. Jes, minä teen aivan omani, huomaa sitten 40-vuotiaana, joo, en mä osannut kuitenkaan kaikkea, vaikka mä arvostelin omia vanhempiani niin ankarasti. Sillä lailla mä jotenkin näen tämän jotenkin tämmöisenä keinuvana tämän eteenpäin menon.
Mä oon eri sukupolven ihminen ja tavallaan saanut kasvaa niin kuin toisenlaista aikaa, mutta sitten taas ajattelen itseäni ja omia lapsiani, ja kun elämässä myös tulee väistämättä semmoisia kohtia, jotka vie sitä huomioa paljon, ja ehkä niin kuin tapahtuu sellaisia asioita, vaikka niin kuin näennäisesti on hyvin, joka itselläni vaikka nyt liittyy siihen vaikeaa aikaan sen oman herätysliiketaustan kanssa ja semmoisen uudenlaisen identiteetin rakentamiseen, joka vei kuitenkin vuosia valtavasti energiaa, niin sitten sitä ajattelee, että mitä ne omat lapset on silloin joutunut kannattelemaan, että vaikka kuinka ajattelee, että sukupolvet vaihtuu ja tulee uudenlaisia aikoja ja oppii elämästä enemmän, niin yhtä aikaa elämä voi heittää meitä sellaisiin kohtiin, jossa niin kuin sitten haluaisi, että voisi olla paljon niin kuin parempi tai enemmän, mutta eihän sitä sitten auta muuta kuin luottaa siihen, että he sitten käyvät sitä omaa arviotaan jossain kohtia ja tietenkin yrittää niin kuin kaikilla tavoilla kuroa umpeen sitä.
Joo, ja sitten lasten kanssahan ihmeellistä kyllä tosiasiassa on se, että meistä jokainen, joka on ollut lapsi, niin muistaa sen, miten lasten kanssa aamusta se elämä alkaa aina uudestaan ja että sitä armoa riittää lapsilla ihan uskomattoman paljon. Siksi mä aina ajattelen, että siellä isossa kirjassa meitä kehotetaan tulemaan lasten kaltaisiksi, niin yksi niistä asioista on se innostus, luottamus, armollisuus niitä läheisiä ihmisiä kohtaan. Jotenkin semmoinen rohkeus uudestaan luottaa siihen, että kaikki menee parempaan.
Ja sitten toisaalta ajattelee niin kuin suurella myötätunnolla tämän ajan vanhempia, josta me ajatellaan, että me eletään niin kuin hirveän monenlaisen hyvinvoinnin keskellä ja on paljon tukirakenteita. Niin yhtä aikaa me eletään aikamoisten niin kuin vaatimusten ja ihan tämä somen maailmassa kasvattaminen. Ja kuinka paljon siihen saattaa sitten jossain kohti liittyä niin kuin syyllisyyttä ja asioita, joita joutuu pitkään käsittelemään. Että ei tämä maailma taida muuttua minään aikana yhtään sen helpommaksi.
Lämmin kiitos keskustelusta, Mari Leppänen ja Sirpa Kähkönen.
Kiitos.